habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. Waxaad ku soo dhawaataan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a. waa habeenimo salaasaha bisha januwariya sanadka 2024 waa 4. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hararka fiimyada magaalooyinka qaar iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. Saacadda afrikada bari waa 7:00 habeenimo. Galabta caawa iyo wararka v o a na waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah golaha wadatashi qaran oo maanta la kulmay beesha caalamka.
maanta golaha wadatashiga qaranka soomaaliyeed uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale sida ay u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha maraykanka oo ku saabsan baaritaanka xasaradii 6-dii bishii januari ee sanadkii hore ee ka dhacday aqalka Capitol Hillka ee magaaladani Washington, iyada oo Khamiistana ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad.
shaqadaas way socotaa. dad badan oo qasabin ka noqday dhacdadaas maalinta ka dhacday Capitol Hillka inay maaragtay iyagana ma baaritaana lagu sameeyey. dad badan oo ka qayb qaatayna
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka ee ku sugan magaalada Muqdisho. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada, sida lagu sheegay barta Twitter-ka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaare Rooble ayaa sheegay in turxaan bixinta doorashada lagala tashanayo dhinacyada ay khusayso, sida midowga musharaxiinta, bulshada rayidka ah, haweenka iyo weliba daranayaasha kale. shirkan ay leeyihiin golaha wadatashiga qaran ayaa shalay ka furmay magaalada Muqdisho xilli uu dalka ka jiro khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. ra-iisul wasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa sheegay in uu ka badbaaday shirqool lagu khaarijin rabay xilli uu ka qayb gelayay munaasabadda xuska xorriyadda dalkaasi oo dhacday Sabtidii aynu kasoo gudubnay. bayaan xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Haiti ayaa lagu sheegay in iskudayga dil ay ka dambeeyeen burcad iyo argagixiso, kuwaasoo isku dayay in ay tugtaan ra-iisul wasaaraha xilli uu ku sugnaa kaniisadda magaalada waqooyiga Haiti ku taalay Genovese, halkaasi oo ay ka dhacaysay munaasabadda sanad guuradii 2018-aad ee madax bannaanida Haiti. muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujiyey ra-iisul wasaaraha iyo kaaliyaashiisa oo u ordaya gaadiidkooda xilli ay rag hubaysanay rasaas ka ridayeen bannaanka kaniisadda. warbaahinta Haiti ayaa sheegtay in weerarkaasi ay ku lug leeyihiin kooxo burcad ah. madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi oo ka hadlayay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay dilkii Maraykanku u geystay Jeneraal Qasim Suleymani ayaa sheegay in madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ay waajib ku tahay in uu wajaho maxkamad ku saabsan dilkaas. Iran iyo kooxaha xulufada la ah ee Ciraaq iyo waddamo kale ayaa sameeyey munaasabado lagu maamuusayo Suleymani oo ahaa taliyaha ciidamada Qudus garabka dibadda ee ilaalada kacaanka Iran. waxaa lagu dilay weerar ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin oo dhacay bishii Januari 3-deedii sanadkii 2020-kii kaasi oo ka dhacay waddanka Ciraaq. saraakiisha garsoorka Iran ayaa la xiriiriyey mas-uuliyiin ka tirsan 9 waddan kadib markii ay magacaabeen 127 qof oo lagu tuhmay arrintan, kuwaas ay ku jiraan 74 u dhashay Maraykanka. maalmo kadib markii uu dhacay dilka Jeneraal Qasim Suleymani, Maraykanka ayaa qaramada midoobay u sheegay in dilkaasi uu ahaa mid isdifaac ah. xeerilaalihii hore ee guud ee Maraykanka William Barr ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu si cad u leeyahay awoodda uu ku dili karo Suleymani, jeneraalkuna uu ahaa bartilmaameed militari oo sharci ah, siduu hadalka u dhigay. maxkamad ku taalla dalka Canada ayaa ku xukuntay dowladda Iran inay bixiso magdhow gaadhaya 4.8 milyan oo dollar, taasoo la siinayo qoysaska ay ka dhasheen 6 qof oo haystay dhalashada Canada oo ku dhintay diyaarad lagu soo riday magaalada Tehran ee caasimadda Iran sanadkii 2020-kii. diyaaradan oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha ee Ukraine ayaa lagu dhuftey laba gantaal wax yar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Tehran. Dowladda Iran ayaa sheegtay in dhacdadaasi ay ahayd mid si kedis ah u dhacday iyagoo sheegay in diyaaradda loo qaatay inay ahayd gantaal uu Mareykanku soo riday. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay 176 qof, waxaana ka mid ahaa 50 qof oo u dhashay amaba haystay dhalashada dalka Canada iyo 30 kale oo iyagu haystay sharciga deganaanshaha ee dalkaasi. Lama oga ilaa iyo iminka sida ay Iran u bixin doonto lacagta magdhowga ah ee lagu xukumay, laakiin qareenka u doodaya qaar ka mid a dadka shilkaasi ku geeriyooday ayaa sheegaya in ay suurtagal tahay in lala wareego qaar ka mid a hantida ay dowladda Iran ku leedahay Canada iyo dallo kale kuwaasi oo ka mid yihiin maraakiibta shidaalka ee Iran. halkoodilina kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidaad wararka ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada ayaa maanta kulmay oo la kulmay diblomaasiyiinta beesha caalamka. xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka wada hadleen dardargelinta doorashooyinka. haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
shirka oo galay maalintii labaad ayaa looga hadlayaa xaaladda cakiran xilliga ku geedaama doorashada Soomaaliya, waxuuna shirka maanta ku bilowday kulamo wada tashi oo madashu ay la yeesheen wakiilada beesha caalamka ee badankood degan harada Xalaneed. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa u sheegay wakiilada beesha caalamka ee shirka maanta ka qayb galay inay ka go'antay qabsoomidda doorasho hufan loo dhan yahay, hannaanka doorashada lagula kala wareego si dimuquraadi ah. shirkan u socda madasha ayaa ah mid si weyn indhaha ugu hayaan bulshada Soomaalida iyo dadka danaya siyaasadda Soomaaliya, waxaana gundhiga shirku yahay xal u helidda mushkiladda xilligan ku dahaaran doorashada, jaangoynta waqti go'an ee ku dhacda doorashada Soomaaliya, iyo casharadii laga barta doorashada dhacda sidii xal loogu heli lahaa, gaar ahaana boobkii xoogganaa ee lagu eedeeyo doorashada hadda qabsoontay qaybo ka mid a golaha shacabka maamulada qaarkood. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow ayaa v o eda kaga warramay waxyaabaha maanta looga hadlay shirka.
aad baa u mahadsan tahay maanta golahooda tashiga qaranka Soomaaliyeed uu shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha waxa ay kulan la qaateen wakiilada beesha caalamka oo ay ka dhageysteen walaacooda la xiriira doorashada daahday iyo sidoo kale siday u doonayaan in dalkan doorasho ay uga dhacdo. runtii ra-iisul wasaaraha hadal ayuu ka jeediyey, wuxuuna uga mahad celiyey taageerada beesha caalamka, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay golaha tashiga qaran in doorashadan la dardar geliyo horeyna loo sii wado. sidoo kale shirku wuu sii socdaa, madaxduna way shirayaan. waxaa kaloo maanta qorshaysan in lala kulmo wuxuuna ka tirsan musharaxiinta midooda Soomaaliyeed oo halkan madaxda la shiri doona, iyaguna ka hadli doona sida ay u arkaan doorashooyinkii bilowday iyo sida doorashada lagu dhamayn karo sida dhaqsiya. waxaa sidoo kale lala kulmi doonaa xubnaha beesha caalamka. marka shirarku way socdaan si wanaagsan iyo jawi wanaagsan ayayna ilaa hadda ku socdaan.
dadka degan Muqdisho qaarkood ayaa iyana ka aragtay dhiifa shirka ka socda ee Fasoni.
waxaan u arkaa shirkaas inaan waxba aynu kasoo kordhin, maxaa yeelay shirar badanaa la isku yimiday, waxaa la gaaray go'aamo oo doorashada loo gudbaayo, kuwaasna ma hirgelin, kana waxba ma ugu duunaanayo kaas. sababta waxay tahay dadka meesha isku imaana aan ahayn dad isku ra-iyaha, aana isku tanaasulayn, oo qof kasta wuxuu fiirsanaa dantiisa kaka ah. saas waa marka sida aan aniga filaayo inuu ku yaro waxba aan daameynayn.
bismillah, waa mahadsantihiin bahda v o a. shirka hadda socdo kuwii horay loo qaban jiray waxba kama dubno. sababtan waxa weeye shirar badanaa hore loo qabtay oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka ee dalka. runtiin waxaad dareemaysaa shirarkaas hore loo qabanayana kan inuu daba socdo. annaga marka sababta aan u dhaheenna wax sidaas hadda kama soo baxayo waxay tahay runtii meesha waxaa ka jira khilaaf xooggan oo u dhexeeya ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka is haystaan. taasina waxaa dhici karta marka inay imaado faragelin dhinaca federaalka ka imaanayso, ama maxaa la yidhaahdaa awoodo kaleeta oo yacni beesha caalamka oo kaleeta marka laga hadlaayo. sababtuna waxa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu oo isku maafaq aheen maxaa la yidhaahdaa dabcan taasaan u aanaanayna annaga maxaa la yidhaahdaa ka dhalinyaro ahaan ee magaalada Muqdisho ku nool.
madasha wada tashiga qaran oo hogaaminaya ra-iisul wasaare Fadle ayaa hadda ka arrinsanaya jiheynta doorashada Soomaaliya inta ka hartay. Cabdulqaadir Okey, v o a Muqdisho.
haddaba qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi Kenya, gaar ahaan magaalada caasimadda Nairobi, ayaa aragtidooda iyo rajada ay ka qabaan shirkan ka waramay, waxayna u warameen wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Magacaygu waa Cabdisalaam Cabdi. Shirka wadatashiga madasha qaran, waxa ugu muhiimsan ee dadka ay filayaan in shirka uu ka soo baxo warsaxaafadeedkooda waa arrinta doorashooyinkii sidii loo dardargelin lahaa, intii dhimanayd sidii loo dhammaystiri lahaa, iyo cabashooyinkii kuraastii ka timid cabashooyinkii isqabqabsiga iyadana wax laga yeeli lahaa.
Sidee u aragtaa adiga shirka aragti ahaan?
Shirka wallahi inuusan waxba kusoo ziyaadinaynin ay qadiyada ay tahay ijiid aan ku jiida gacmadaalis. Meeshana waxa dhibaatada uu kusoo gaaray waa shacab Soomaali. Wax cusuba ay hadda soo kordhinayaan haba yaraatee ma jirto, laana meesha waxaa muuqatay dowladnimo iyo han siyaasadeed iyo qarannimo iyo wanaag. Wixii oo dhan waa lagu galgashay oo waxay noqotay masaalix shaksiyadeed ah.
Magacaagu bilow marka hore.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdicaziz Cabdigaaciye, ku nool magaalada Nairobi, xaafadda Islii. Waxaad moodaa muddooyinka hadda u dambeeyey Soomaaliya shirar wareer ah, for example shirarkii dhuusamreeb oo kale oo ahaa maxaan ku dhahaayey lugooyada Soomaaliya meeshii ay ka soo bilaabatay muddadii hadda u dambeysay, waxbaa horey u socday, laakiin shirarkii dhuusamreeb ee lugooyada ahaa wax ka bedelan baa maanta socda. Maanta shirkan wuxuu ogyahay wax shir u eg oo maalmahan la qabtay kana jira, sababtoo ah wax badan buu kaga duwan yahay wixii lugooyada ahaa ee dhuusamreeb ka jiray ee 1-2-3 ahaa iyo 4-ba malahasha wuxuudaa u ahaa. Wuxuu kaga bedelan yahay shirkan waa shir ay kasoo qaybgalayaan maxaan ku dhahaa beesha caalamka, maxaan ku dhahaa Soomaaliya saameynta ku leh siyaasiyiinta sida musharixiinta, waa shir ay kasoo qaybgalayaan bulshada rayidka. Marka wax shir u eg kan baa qabsoomay baan leeyahay muddadii hadda u dambeysay doorasho iyo waxa laga hadal lahayay wax shir u eg oo aayaha Soomaaliya lagu abaari karo kanaan yaan u arkaa inuu yahay shir suurtagal ah. Waxaan leeyahay shirku ha guuleysto, shirku ha guuleystaan leeyahay.
Maxamed Xasti, jooga Nairobi, shirka wadatashiga ka furmay Xamar, waxaan u arkaa inuu yahay mid kiiba ugu soo afjari lahaa ismariwaaga iyo muranada hare ee doorashooyinka dalka. Sidoo kale shir jiheeya jihada siyaasadeed ee dalka inuu noqdo ayaan rajaynayaa. Walow sida hadda ay wax ku bilowdeen ifafaalo fiican aysan ahayn weli taagtaag ma jiro, haddana waxaan rajaynayaa aakhirka inay bal natiijo fiican ka soo baxdo insha allah.
Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Guuleed, joogo wadanka Kenya, Nairobi, especially caasimadda. Haddii aan cabiro fikirkayga shirka madasha ay ka socdo magaalada Muqdisho, anigu waa soo dhaweynayaa sababtoo ah wadanku wuxuu taagnaa meel halis ah. In qatartaas laga badbaadiyo waa arrin wanaagsan. Waxaa la rajaynayaa in ay wax isku afkartaan oo doorashada aysan waqti qaadan, in 60 days ugu badnaan in lixdan cisho in lagu soo gabagabeeyo doorashada aqalka hoose. Midda madaxweynahana aysan waqti kale aysan ku sii dhumin. Weliba anigu waxaan qabaa in madasha maamul goboleedyadu inay la wareegaan mas-uuliyadooda oo doorashada ay qabtaan, maadaama madaxweynihii qaranka uu la rabay inuu doorashada uu hogaamiyo markii buuq uu dhashay uu iska wareejiyey uu ku wareejiyey ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable. Maxaa Xuseen Rablena uu gudan waayey shaqada ayada ah oo uu qabsan waayey? Waxaan qabaa in aanan waxba laga sugin ra-iisul wasaaraha in ma aragtay guddiga madasha inay iska dhex doortaan guddoomiye wareegta ah inta uu shirkaas socdo, ay is-aaminaan waddankana ay ka saaraan xaaladda hadda uu ku jiro. Waddanka sida hadda uu ku jiro kuma sii jiri karo. Fikirkaygu intaas ayaan ku soo koobayaa. Soomaaliya waxaa u rajaynayaa guul, waxaa u rajaynayaa wadajir, waxaa u rajaynayaa Soomaaliya mustaqbal wanaagsan oo ifaya.
Magacaygu waa Abara Cali, waxaan joogaa Nairobi. Shirka ka socda Muqdisho ee qabanqaabadiisu iska lahaa ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable, anigu waxaan arkaa inuu yahay shir ay kasoo bixi doonin wax weyn natiijo ah, sababtoo ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rable wuxuu egyahay ra-iisul wasaare ku milma siyaasadda Soomaaliya. Siyaasadiisu waxay u socotaa siyaasad hal dhinac ah, wuxuu ku biiray san u aragna mucaaradka ka jira Soomaaliya. Fikir badan oo ma garanaysa nimankaas ay aaminsan yihiin ayuu asagana aaminsan yahay. Heerkii dhexdhexaadka ahay ee laga rabay inuu siyaasadda iyo ma garanaysa doorashada ku hogaamiyo kama muuqato, waa nin hal dhinac u jarjeero. Nimankan maamul goboleedyada madaxda ka ah ee madaxweynayaalka oo hadda meesha isugu imaadeena, runtii kulli doorkooda ay leeyihiin نقف البر منكو ماشة تجا فكر مبغضة أنا جو حوار كشركات إنه هاي شر أيوة بقصو بحدونين وأنا هو كده بدونا إن شرطنا مغطو وحن كره دينا لكن إن شاء الله الصومالية هي سياسة ديرة إن نغطو مد فلسكوية ماضو مد تنازل بدن لصة مياه مد أيوة مدة صومالية بس لحد هذا الغفيرون دونا إن شاء الله أي نقدون ترجينا يا
qaar kamid ah dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi oo uu rameeyay wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed halka kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA shir caalami ah oo ay 23 jaamacadood ka qayb galayaan ayaa maalintii labaad ka socda magaalada Burma shirkan oo ah mid cilmi baaris dhanka caafimaadka ah waxa marti gelisay jaamacadda Camud ee magaaladaas هاشم شيخ عمر قوت أي وربحين تن إنا صدري
شرع عالمي أهو لقاها اللي دونا عافمات كمريسان أي مالنتي اللبات كسعود مقالة دبور مي قبل كاودل شكاسي واي كسو قيب قلين صدحي اللباتن جامع عدود وككل يميد شان ودان هو جيس كافريكا هي ودامك لو كمدي هي ودان كبقرتوية دي انجريسكا برنامج عافمات كمريسان أي أفقا قلاب لغو يراها دا وان هيلس أو مركيوه ريسي لو قبطي مقالة دبور ما وحسوق بقابين جامع دا عمود هي جامع دا ليبربول دالك انجريسكا ujeedkiisu wuxuu yahay sidii loo mideyn lahaa caafimaadka dadka iyo dunida iyo deegaanka sida uu noogu sharaxay doona Dr. Yusuf Cabdi Xareed oo ah agaasinka shirkan u qaabilsan jaamacadda Camud
waxaan sidoo kale ahay jeermanka ama agaasimaha shirkan heerka caalamiga oo lagaga hadli doono waxa afka qalaad lagu yiraahdo One Health ama caafimaadka midaysan ama hal caafimaad aan karno waxa loo gaaday sanadihii u dambeeyay in caafimaadka xoolaha iyo caafimaadka dadka iyo caafimaadka deegaanku ayna sinaba u kala maarmi karin oo loo ogaaday inay xanuunadu iska gudbaan saddexdaasi maxaynay waaxood deetana waxa ay dunidu intan dambaba ku hawlanayd sidii loo mideyn lahaa saddexdaas iyadoo la helayo laadeegsanayo cilmi baarisyo lagu ogaanayo sida ay xiriir u leeyihiin iyo in la abuuro curriculum iyo waxbarashada higher education ka waxbarashooyinka sare in lagu daro madartii manaahijta iyagoo isku soo si loo mideeyo caafimaadka saddexda waaxood ee kala go'a lahayn Camud University waxay ku dadaashay ama goolka ay dhalisay aan oran karo waxa weeyaan in markii ugu horeysay shir noocan oo kale ah ay ka soo qayb galaan jaamacadaha Bariga Afrika in ay qabsadaan oo ay kaga wada hadlaan arrintan One Health ama midaynta caafimaadka xoolaha deegaanka iyo dadka waa kiisi koobaad baan oran karaa awal sakariskara ayaa ka shaqeyn jiray jaamacadahan inay iyagu ka hadlaan iyagoo ka wada hadlaya daraasadadii u dambeeyay ay ka qoreen iyo si daraasadada laga sameeyay kor loogu qaadi lahaa sidoo kale in wadamadu ay wadaagaan aqoon isweydaarsi iyo cilmi baaris iyo heerarka waxqabad ee laamika ay ka qabteen oo wax la kala barto for example wadamada ka soo qayb galay safka waxa kamid ah Soomaaliya iyo Somaliland iyo Ethiopia ba joogta waxa jira jooga Djibouti sidoo kale waxaan ka maqneyn Ingiriiska oo jaacada Liverpool ay ku jirto
shirka lagaga hadlayo mideynta caafimaadka dadka xoolaha iyo deegaanka waa mid la joogteyn doono sanadaha soo socda isla markaasina gabagabadiisa laga soo saari doono guddi farsamo oo ka kooban jaamacadaha shirkan ka soo qayb galay sida uu tibaxay Dr. Yusuf Cabdi Xareed
shirkani kuma ekaanayo maanta oo kaliya iyo doorkani sanadka wuxuu noqon doonaa in la kulmo oo guddi technical ay ka soo baxdo oo ay hawsha halka ka sii wadaan waxaana secretariat-ka ay ku wada maamuseen sidii shalay discussion ku jiray sheegeen in labada sano ugu horeysa ay maamuli doonto Camudiyadii la yiraahdo secretariat-kii hoggaaminka yeelan doonto maadaama curinta iyadu ay ahayd sidoo kale waxaan halkan aan doonayaa inaan uga faa'iideysto oo qabanqaabada shirkan iska qayb qaatay waa Camud University iyo jaacada Liverpool University waaxda researcher ee Camud University oo aan u director ka ahay ayaa hoggaaminaysa
sidoo kale waftiyada jaamacadaha ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid ah jaamacadda Jigjiga ee dawladda deegaanka Soomaalida gudoomiyaha jaamacaddaasi Dr. Bashir Cabdullaahi ayaa u sheegay idaacadda VOA in arrinta lagaga hadlayo kulankan jaamacadaha uu yahay mid caafimaad oo khuseeya wadamada mandaqada loona baahan yahay in la iska kaashado xanuunada dadka iyo xoolaha iyo deegaanka kuwaasi oo iskaga gudba xuduudaha
sa la socotaa wadamada geeska Afrika oo wadamo runtii noloshoodu mandaqadu ama environment-iga ay ku nool yihiin isku wada xidhan yahay gaar ahaan dadka Soomaalida ana si gaar ah ayay hawshoodu isugu soo xidhan tahay sida daraadeed
bulshada dadka Soomaalida xoolaha ayay dhaqaalahoodu ku tiirsan yahay. Barnaamijka One Health Program wuxuu ka shaqeynayaa caafimaadka kii bini'aadamka iyo kii xoolaha iyo environmentigii saddexdaba in la isku qabto oo si wada jira looga shaqeeyo. Mararka qaarkood waxaad arkaysaa wixii xanuunadii xoolaha oo dadkii u gudbaya, mararka qaarkood kii dadka oo xoolihii u gudbaya, waxaad arkaysaa daadadka iyo wasaqaha iyo waxyaabaha la xidhiidha environmentiguna saameyn, xoolihii baa cunaya, dadkii baa isticmaalaya. Marka wax kala maarmo run ahaantii maaha. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahay programkan in la ballaadhiyo, ballaadhin keliya aynu ku xinaanay in laga wada shaqeeyo, si isku dhow looga wada shaqeeyo. Annagu jaamacadda Jigjiga waxbaa noo bilaaban, waxaan leenahay One Health Program ayaan leenahay, waxaan soo wadnay shan sannadood, shan qalan hadda ayaan bilaabaynaa. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in laiska kaashado
arrimaha shirkan lagaga hadlayay oo ah kuwo cilmi baaris ah oo jaamacadaha gobolka Geeska Afrika qaarkood ka soo qayb galeen ayaa noqonaya mid kor u qaadi doona arrimaha caafimaadka ee deegaanada Soomaalidu ee degta ee la xidhiidha dadka iyo xoolaha iyo deegaanka. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
kadul nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A. Xafiiska difaaca xuquuqda bini'aadamka ee Puntland ayaa ka digay in la iska indhatiro magdhowga dadkii ay waxyeeladu kasoo gaadhay dagaaladii dhowaan ka dhacay magaalada Boosaaso. Xafiiska ayaa soo saaray warbixin tilmaamaysa xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay magaalada intii uu socday dagaalku. Nuux Muuse Bijeeb ayaa warbixintan garowey inoogu soo diray.
Gudoomiyaha xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha Puntland Saciid Cabdi Muumin oo saxaafadda la hadlay xalay ayaa sheegay in xafiiskiisa uu soo gabagabeeyey xog ururin, baaris madax bannaan iyo diiwaangelin uu ku sameeyey natiijada xiisadii colaadeed iyo dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso.
Kow, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu garwaaqsaday una diiwaangeliyey inay dhaceen xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha oo gaartay nolosha iyo hantida dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso. Qodobka labaad, waxaan dowladda Puntland ku adkeynaynaa inay cadeyso cidda leh mas-uuliyadda xadgudubyada dhacay oo qaabkood ay baarista xafiiska ka hor soo shaac baxeen. Qodobka saddexaad, waxaan adkeynaynaa xaqa dadka dhibaatada soo gaartay u leeyihiin inay helaan magdhow u dhigma dhibta soo gaartay ee nafeed ama nololeed iyo hantiyeed, wuxuuna xafiis ka digayaa in arrintaas la iska indhatiro ama dowladdu iyo dhinaca kale ee dirirta ku lug lahaa ka gaabiyaan. Qodobka afraad, waxaa xafiisku ku boorinayaa dowladda iyo cidda kale ee khusayso inay ka howlgalaan ururinta iyo qaadista haraaga walxaha qarxa ee weli daadsan xaafado ka mid a magaalada si loo baajiyo waxyeelo nafeed ama mid hantiyeed oo dhacda dagaal kadib.
Dhinacyada ku howlan nabadaynta ayuu ugu baaqay Saciid inay qorshaha ku darsadaan sidii ay dadka ay waxyaaladu soo gaartay iyaguna ugu raadin lahaayeen magdhow.
Xafiisku wuxuu ugu baaqayaa dhinacyada howlaha ku howlan xal u helidda dhibtii dhacday inay xaqiijiyaan isla markaasna qorshaha ku darsadaan hab walba oo sahli kara in dhibanayaashu ay si degdeg ah ku helaan cadaalad. Ugu dambeyn, xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland wuxuu si dhow ula soconayaa cadaalad helidda iyo magdhowsiinta dadka wax ku noqday dirirta ka dhacday Boosaaso, wuxuuna si gaar ah ugu baaqayaa isimada siyaasiyiinta iyo dadka caqliga u saaxiibka ah ee dhexdhexaadinta ku howlan inay Allaah uga baqaan xuquuqda dadka masaakiinta ah ee wax ku yaloobay dirirta Boosaaso.
Dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso dabayaaqadii bishii tabtay ayaa geystay khasaare ballaaran oo isugu jiray dhimasho, dad rayda, hanti burburtay iyo barakac ballaaran. Inkastoo dhaqanka iyo siyaasiyiin uu istaagay xal u helidda arrimihii dhaliyay dagaalkaasi ay weli ku howlan yihiin. Nuux Muuse Bijeeb, V O A, Garowe.
halkaad wali dhigaysay nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Haatana haddii Muqdisho iyo shirkii wadatashiga dib ugu laabano, mid ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee shirkan horyaala ayaa ahaa sidii amniga laga yeeli lahaa xilliga doorashada, waxaana ay midowga musharaxiintu soo jeediyeen in amniga lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha. Haddaba sidee ayay taasi suurtagal ku tahay siyaasad ahaan iyo sharci ahaanba? Falsiin Axmed Iimaan ayaa su'aashaasi weydiisay Xuseen Macalin oo ah madaxa macadka Hiraal ee daraasaadka amniga.
وما سنت أي فلسطين طبعا حنكسر بلابا يا شرقة كذبنا براكتب سيد قاب في براكتك الوطاعي أما الصور تقلني بدا حالة دائيان وجوه بايا سؤال شادة شرعيا دستور كذبكو سومالي دا آدو ماخريان فهم فما بضن أيا كهيس غارهان قضب بضا أمني وكسابسا قضب فرب بضن ماها دور قضب كلي أيا أمني كالا يسيد اللهم مارينا دو ديسا ee waxa ka bilaabaya title-ka madaxweynaha oo iyo meesha uu ka soo galay amniga oo ah qodobka 9-aad oo qaybtiisa labaad qaybtiisa labaad oo dhahaysa inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida oo ay Soomaalidu qalabka sida u taqaan ciidamada dhan laakiin sida sharciyada dastuurka ugu qoran oo ay tahay in ciidamada military-ga kaliya ay tahay oo ay ku xabsan tahay goorta uu taliya guud oo militaryga noqonayaan ay tahay goor uu dalku xaalad degdeg ah oo dagaal u galay oo baarlamaanku uu siiyay awood gaar madaxweynaha uu ku hoggaamiyo ciidamada wixii ka soo xara dastuurka qodobo fara badan ayuu executive ka uga hadlayaa awoodahooda oo ay ciidanka ku maamulayaan military police nabad sugid iyo sirdoon iyo wasaaradaha ee hoostagaal iyo qaabkii u shaqeynayaan. Marka dabcan taas waa mid dhexdhexaad guud oo fahamka guud oo dadweynaha rabay inaan la wadaago iyo qaabka sharciyada ah labo sidee hadda maadaama xaaladda hadda oo aan caadi ahayn ku jiro madaxweyne waqtigiisa dhammaaday khilaaf maaragtay madaxweynihii ra'iisul wasaarihii khilaaf maaragtay dhinac kasta oo madaxda dalka kaleeto oo gobolada maamulayay iyo musharaxiinta iyo kulli qorta la isugu jiro meeshaan marka la joogo waxaa laga deenba qaadayaa heshiisyadii ugu dambeeyay ayaa hadda wax nool ka jira heshiisyadaas waxa ay si dhameystiran 17 September iyo maaragtay iyo heshiisyadii ka dambeeyayba waxa ay awooda ku wareejiyeen golaha wadatashiga qaranka oo ra'iisul wasaaruhu ka yahay madax executive-kana xil gaarsiinta uu sii wadaayo marka ra'iisul wasaaruhu si uu dee hawshi maadaama uusan weliba musharaxayn si uu hawshii dee u daadiyo waa in si dhammaystiran oon mugdi lahayn ciidamada qaranka uu ula wareego talisyadooda iyo madaxda wasiirada u talisa
marka maxay hadda muhiim u tahay in ra'iisul wasaaraha maadaama arrimihii doorashada isaga lagu wareejiyey tii amnigana in loogu daro maxay muhiim u tahay
waxay muhiim u tahay ciidamada amniga ciidamada runtii ilaalada doorashooyinka la dhaqanka shacabka oo ay ka dhalanayso awoodo handadaada ciidamadu waxay leeyihiin awoodo gaara gaar ahaan fasaabul nabad sugid oo kaleeto in dee waxyaaba dadka ka qarsoon ay cidi markaas doorashada dana khaas kale ay ku fushan karto oo ay lacago maaragtay boorsooyin ay keensan karto habeen iyo maalinma intay maalinkii doonto laakiin ra'iisul wasaaruhu maadaama uusan musharax ahayn in uu isaga uu la wareego oo uu ilaaliyo hufnaanta doorashadaas isaga hadda ka mas-uul ah oo heshiisyadaas ay siiyeen marka haddii awoodda ciidamada oo awalba madaxweynuhu meel uu ka soo galo aysan jirin dastuuriya laakiin caadooyin la iska qaatay oo maaragtay siyaad barxe laga soo rartay ah lagu maamulayo dalka in hadda si waqtiga noo dhiman oo yar lagu dhammaystiro qaabka dastuurka uu noo ogol yahay iyo heshiisyadii ka dambeeyey
marka hadda marka la fiiriyo golaha wadatashiga qaran waa ay shirsan yihiin ma isku raaci karaan go-aan ay ku midaysan yihiin
wallaahi waa su-aal adag waaye dabcan rag oo isaga meesha ku masala ayaa jooga oo aan dee wax qarsoonna ma aha oo laba gobol oo hadda cadeystay inay garab taagan yihiin galmudug iyo southwest labadanina madaxweynayaasha ka ah bulshada maanta ay la kulmayaan oo caalamka iyo bulshada soomaalida oo civil society-da iyo dabcan in de waxaas laga waanin doono
marka maxaa laga sugayaa kulankan ugu dambeyn inay kasoo baxaan
kulankan de waa de kulankii waxaas leeyahay waa fursadii u dambeysay oo fursad noo hartay oo aan wixii meeshaan ka dambeeyay uuna soomaaliya lagu kala tago oo gacanka hadalka uu xalaal noqdo ayay noqonaysaa marka ay u arkaan sidaas fursad dambeeto oo lagu ishaa falatay inaysan harin oo ay kasoo saaraan wax dadku ku qanci karaan ninkan odagaa oo maaragtay hawsha agay jiidinayana aanan isaga waqti lagu lumin oo ay u fiiriyaan danta dalka iyo dadka
xuseen macalin oo u warramayay falastiin axmed iimaan hakad kala socoteen walaanta af soomaaliga ee v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daasaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab aan ku bilownay dhegaystayaal barakacyaal ku sugan magaalada muqdisho ayaa barnaamijka tubta nolosha uga waramay waayaha adag ee xilligan ay wajahayaan iyo dhibaatooyinkii ay kala soo kulmeen safarada ay ku beegsanayaan kaamka ku yaala magaalada muqdisho qaar ka mid a waalidiinta barakacyaasha ayaa sidoo kale sheegay in caruur ay kaga geeriyoodeen socdaalkii ay ku tegayeen caasimadda wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan noo soo diray
maalmo aag u adag ayay ku sheegeen soo beegsigoodii muqdisho qoysas barakacyaala oo iminka degan xeryo ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee bannaanka caasimadda qoysaskan oo u badan haween wata caruur ayaa carabka ku dhuftay in qaar ka mid a caruurtooda ay ku waayeen safarkii ay ku yimaadeen kaamka ay ku sugan yihiin maryan cabdalla owdhigle waxa ay ka soo barakacday iyadoo wadata sagaal caruura hase ahaatee nasiib darro waxaa gaajo awgeed dabaha uga soo geeriyooday laba ka mida ilmaheeda
dhiglanka soo baalka ahen waa ugu soo baalka ane dhibaato rafaad aan ugu soo baalka ane beeri aan falahayni iyo hooli aan kanaalaysahayni waa ugu soo tanaalnoo soo eri wadanka gaalanka soo ararin laba nukataaj wadada ayga soo dhex dhimatay ahen weer iwiil ayga soo dhisaqiireen anagoo wadada aan soo murayno ilmihii lamadii unuqorta iga soo dhinteen oo rafaad iga soo dhinteen ilmihii sagaalay ahaayeen laba iga soo saqiireen jidkii wadada iga soo dhinteen todoba ii joogto hadda todoba ii joogto todobadii haddana magoo hadda aan meel aan la taqne hata todobada ta walaxa iga xanuunsan laakiin badaabo iyo meel aan oo kaalmaata aan iska geeyey alxamdulillah waa iroonadeen qandhaqandha iyo yargabkan xun iga dhacay leewa
maryan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday waxyaabaha ay ku haystaan iyada iyo qoyskeeda kaamka ay soo gaareen ee ku yaala ceelasha biyaha
waxaad iga warantaa marka halkan sidee ugu nooshihi
halkan hadda dhibaatadaas ana intana keentay ma uu halkan ana keentay waxaa ooga noolnahay hadda inaan iska shaqaysano oo maalin soo hal maalin soo waay oo dhardhaqow iska aadno
shaqo aan dhardhaqow ahayn ma qabatay
maya wax kale maqani dhaqaawga hataa male helaay dad qasaalidoodidan keenan ee u shaqayna hataa habeen hal maalin waay aan ku jirnaa hoosheeda aana gaarin laakiin meel hadda ilmahooda nafta nafta aan meel aan usu mabahaayid maho oo nafta oo hadda meel naftooda aa geyso oo ku sugo aan ku geeyi mabahaayo awood maba waayo anigu qandha waa iska jirtaa shushubin biyood waa isku jiraa alxamdu rabbialcaalamiin wixii daawo kaalmaataan iska geysanaa faleedhida oo la duraa iyo ontaytii sokorta aheed yaa loo qasaa oo la dhihi jiray oo shubanka loo cabaayaan iska siisanaa biyo maba qabni masquulaa qabin biyaan qabin ilaahay kuma darnaadee hadda wax aan jiirgaanku oo lasoo aroornaa kun shilinaa baxsanay kun shilinaa baxsanay kunkaas shilinaan kasoo aroorna kunka haddii la waayo oo jiirgaanka biyi la waayana saasaama ka qabnaa way sidii ama dhibka taaganahay ba hadda waa biyi la-aantana haysa tii kaalmaadna hadda kuleel waa isku jiraa gaajo waa isku jirtaa si aan wax yeelayna ma laha walaalka maanta dowkiib kiil baris ku soo seeyay markii keen skiil baris soo seeyay ahad mugo aad nafta laga soo booyo guriga aan taala kan muujo roob dhaxantaa noo sii darambo roob adii imaad mugo aad korday moho dhaxantii ajareen ay leedahay maxamil karaan waxa baa kor saaran baad nafta ka dooba baqti ibirkeed way shabaq waa
ugu dambeyntii Seynab Khalif ayaa kamida haweenka tubta nolosha uga waramay duruufaha dhinacyada kala duwan leh ee ay ku sugan yihiin iyadoo dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka ka dalbatay in kaalmo lala soo gaaro
awdee kik soo barkacay walaal sheeni awaran sheenti baa maheysano biim heysano rafaada meel is jirtay guriyalkeen oo hafaasiga wax baana saaray male meel ilmo wax barash minin haysadaan oola ku kooyna awara ku kooyni walin soo gurmida oo majiro naafta oo kaamka ee himaan kasta waxan in siisa meel aan isku roogne maanta di wax la hel waxa la karsana hadii wax la waayeen ada waliska jiifta ilmo wal barash mino haysadaan meel isku roog wal un awata hadoo un meelka galin sidaan ma haysana ha qarash ma haysano wax oo nin soo gurmida male oo nin galiyo dugsi iskool walno dhiyo ma haysano diil aan wa jirta jirgan kun jilna aroorna hadii kalma bla helay mar oo kala jirgan kunka tubuda no dheerteen oo gahaas kunkiya bhata biyo ku waayane wal bi aad oo nin soo surmi jiro hay'ad wad no soo gurmid oo bi no keenta ma jiro daaw ma haysano rafaad sila amish qabna
adiga meel ka caruur waa wadaa
sideed caruur
abuu daaw
abba to ajowad
ee naqabta
abood al magaalka iska mar waa soo hela mar waa soo wayna
sideed caruur qofta meeqa jir waa ka uweyn
kan uu been 15 jir waa
marka kan 15 jirka iskoolki ma geys
iskool ma geeyna wal an ka jeeyo ma haysto nin in jeeyo ma le haafida iskuulka shaqan ma qabtan wal an dugsi oo ka jeeysto ma le iskool ma haysadaan dugsi ma haysadaan qarash ma heesto wal an ka jeeysto ma heesto meel iskuulka wax barasho la aan waaye raashinka xagiis raashin hadda wax oo nasiye male raashinkii 20 kun la gadooyaa waxna hadda nasiye male naagta oo gadoomida nasiin sa raashin ha awood man hayno oo raashin ka gadno beerah galeen in soo go jireen diiran in soo go jireen awood had un ku faladaan ma haysano eeshii ihiin shabo nimankii oo wax ayaa ruugan oo aan faylnay ruugan beer un kana qadaan male
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyay qamar suugaani
Thank you.
ku xoola beelay abaarihii ka dhacay meelo ka mid ah gobollada jubooyinka ee gaaray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro, iyagoo sheegay inay duruufo adag halkaasi ku wajahayaan. Qaxootiga cusub ee tagay xeryaha dhadhaab ayaa imaanaya xilli gargaarkii la siin jiray dadka qaxootiga uu saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19. Wariyaha v o eda ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Xoolo dhaqato kasoo barakacay deegaanka Saqle ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaas oo naftooda kala soo baxsaday abaarta ka jirta gobolka oo dhaafisay xoolihii ay dhaqanayeen. Cabdi Imaan Isaaq waa 77 jir ku dhibaataysan gudaha xeryaha. 4 habeen ka hor ayuu ka yimid deegaanka Saqle kadib markii uu abaarta ku waayey lo'dii uu dhaqanayey. Ugu horreyn waxaan weydiiyey saameynta abaartu ku yeelatay iyo sababta ka soo barakacisay deegaankii uu ku noolaa.
77 jira shag maasi laasi maa helo loo soo lugay fesal waa maxaa jirin fesal
bal xoolaha aad haysatay tiradooda noo sheeg maxay ahayeen?
Yaa 71 bay lood lood iyo weel soo joogta weel soo joogta saasaan soo carust beelo saabu weyn marka dafla arbaan
waa yahay bal ka waran caruurtiinii qoys ahaan halkeesa haatan joogaan.
4 nin baan dhalay, 4 nin reer bay lahayeen, hoor jafarood ka guuri nin laasu labahanka ayaa loo qaraynis labadi loo hadeenaasa la joogade ooday galay bilcaasooday wateen marka ani nafsi meesha noogu sagmaamaydi.
Waa tahay bal qaabkee baad uga soo baxday Sanagle ood qaxootiga ku timid bal noo sharax.
Lug baan ku soo baxanay waan soo lugay saddexa wicdaan soo maray habeenka afar islaan ilaahay noo bixiyey markaas ayaa haddaan diiday maarka gaari ilaahay kaga qoday kiibaa la sheegay. Hadd
ka habeen baad halkan joogtaan?
4 awaan barinay marka haddaan barinay gogol lama hayo daawaan u baahno.
Faadume Aadan waa xaaska ay wada joogaan Cabdi Iimaan, waana 77 jir aan haysan cunto daawo iyo dhar ay xirato. Waxay v o eda u sheegtay
in caruurta ay dhaleen ay uga guureen goob cidlaa siyaasi darteenna ay ku qasabtay inay usoo hayaamaan gudaha xeryaha dhaab ee dalka Kenya.
Waxaan abaartu ku weynay oon kusoo dalkacnay, loodan haysanay, loodii waxay degaysay soonaxa kor ah yay degaysay, roob baa lagaayay, loodu waa iska dhammaatay. Hadday dhammaatay intee la istaagi waa iska soo barakacnay. Annakoo naflacar qahooti intuu jiraale oo laba habeen saddex habeen majidka kusoo jirin yaa gaari naga dhowo dabicmada islaamna kiibaana soo qaaday. Inta hadaanina waxaan wax ka garanayno male, dadkanba iska soo dulno oo soo dul degnona soo dhaway. Walaalow dhib baan qabnaa, cuntada dhib baanu qabnaa, gogosha dhib baanu qabnaa, guriga haddii nalo hole dhib baanu qabnaa, baaciga dhib baanu qabnaa. Ilaahay baa mahadleh aqal si kasta waxaan haysano male soo haddii intaan u fadhina naga dhabe qaxooti weli ma imaanin haddana kow waxaan annaka ku oon haysanay baa naga dhammaaday. Dadkii horaan buu magaalo meel kale iska aaday laba labadii nala jirtay haddaydana odibay la waayay meel ay qaadeen adiga sheek naagahooda ay gacanta qabsadeen. Annaka haddaan meeshu fadhina la yiri nolol intay nooga dhowdahay annaka soo socnaa gaari ilaahay noo soo bixi islaam buu ahaa wuuna keenay xoolo lacag ma haysanino kama soo baxsana. Hadda haddaan inta imaanay gabadh aanu xagga aan ku garan jirnay anbaa wejigeeda dharaar anay suuqu ku arkay kiibaana soo waday islaanlimaa naloo soo waday saasaan inta ku joogna. Haddee
waa tahay abaar heerkan gaartay inta aada nooleed hooy ma usoo joogta oo ma aragtay?
Maya abaar oo xoolo markoo saadhees ma arkin ilaa madowga meesha dhexdood waa abaar. Jidkan kusoo jira waa iska abaar wolkii walaalow saas u noqda. Intaa nala keenay haddii nala keenay hadda cuntaa la rabaa gogol baa la rabaa hay-addii aan u imaanay inaad noogu wargeysaan oo nolol nala sii oo daawo nala sii aan rabna ani hadda buuqbaan haysta ma kici kara asagi anigu ushaasaa naga dhexaysa. Haddaan dhibkaas aanahay walaalow cuntadii waan rabna haddaan imaanay qarsiin oo nin soo iska tawriyar qarsiin ku siimo koofo ku siimo wax kale la haysta male.
Lamaanahan daada ah oo ay abaartu dhaafisay xoolihii ay dhaqanayeen ayaa dulsaar ku ah qoys qaxooti ah oo markii horeba ka uulsanaa xaalka ay ku nool yihiin. Xabiib Maxamed Xasan oo marti gelisay xoolo dhaqatadan kusoo barakacay gudaha xeryaha ee bulshada Soomaaliyeed ka codsatay in loo soo gurmado dadkan daada ah ee ku dhibaataysan gudaha xeryaha.
Waa dad waayeelaha Soomaali ka imaaday oo waxba haysanin hoolaha kasoo dhammaadeen iyo ay dulsaaran annaga waxba kuma dhaami. Midda kale waxay rabaan wax la cuno, waxay rabaan calalka la xirto, waxay rabaan gogosho, waxay rabaan guriga haddii Ilaahay yiraahdo. Anigana waxba kuma dhaami. Ayagoo saa ee Soomaali baan isku aqoonay, dad Soomaali aan isku aqoonaan ahayn, ayagoo saa ee baan duur oon ku firdhin waayay saasaan u hayaa. Dadkii walaal Allah ninkii waxba ku dhaama yaan rabaa inay soo caawiyaan.
Waa tahay xayba waxaad noo sheegtaa dabcan halka laga soo caawin karo ama halka loo soo marin karo caawintaas. Telefoon lambar ma leedahay?
Ha, telefoon lambar waan leeyahay 2475872073. Fadlan ninkii muslimiin ah wax ku caawin kara lambarka inay igu soo hagaajisiin rabaa.
Isaaq Quli Faarax waa gudoomiye waaxid ka tirsan xarada dhagaxley wuxuu sheegay in maalmihii la soo dhaafay dad badan oo abaarta ka soo barakacay oo qiimo jibooyinka ay soo galeen gudaha xeryaha, kuwaasoo uu sheegay inuu u baahan yihiin in si degdeg ah loogu gurmado.
Marka aada iyo aada baa macnaha dad Soomaaliya uga imaaday oo mataqaana abaaraha kusoo dhaceen oo loodii ay kasoo dhammaatay ama geeli ama arigi uu kasoo dhammaaday oo fara badan ayaa soo galay xerada qaxooti ee dhagaxley oo waayeel leh oo dad yaryar leh oo mataqaana xaasas leh ayaa soo galay. Cabdisalaamow, ummadda Soomaaliyeed meel kastaba dal iyo dibadba ha joogtay ama ganacsi ha ahaato ama dibadahaba ha joogaan ama xerooyinka qaxootiga dadka ganacsiga ku haystaba ha noqdaan, waxaan codsanayaa si degdeg ah in mataqaana dadkan Soomaaliyeed ee tabaaleysan in si degdeg ah loogu soo gurmado ninka oo dhan inta dibadda jirtay inta dalka.
Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha dhadhaab.
Mahadsanid Cabdisalaam Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Faarax Buluu ayaa inoo haya.
kulanti waxaan dhageystay meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay waddanka Cameroon ayaa waxa ka socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee koobka qaramada qaarada Afrika waxaana bilowday diyaar garowgii ugu dambeeyay ee xulalka ka qaybgalaya koobkaas ciyaartooda Afrikaanka ah ee ka ciyaara horyaalada kala gedisan ee adduunka ee xulalkoodu ka qaybgalayaan koobkan ayaa sidoo kale bilaabay dib ugu noqoshada xariyaha tababarka ee dalalkooda haddaba Ibrahim Geedow Cawaale oo ah saxafi madax bannaan oo ku sugan magaalada London ayaan weydiiyey inuu sawir guud naga siiyo koobkan
waa maadsantahay farxu koobka qaramada qaarada Afrika markan waa markii 23rd oo la qaban doono waxaana dalka Cameroon oo marti gelinaya uu ka bilaaban doonaa 9ka bisha January isagoo la soo gabagabeyn doono 6da bisha February koobka hal sano ayuu dib u dhacay qorshuhu wuxuu ahaa in sanadkii hore 2020 in la qabto hase yeeshee coronavirus dirteed ayaa dib loogu dhigay waxaana hadda ku tartami doona 24 dal oo qaarada Afrika dabcan koobka waxaa soo qaban qaabiyay xiriirka qaarada Afrika ee kubadda cagta ee CAF loo yaqaan sanadkan xiisa gaar ah ayuu leeyahay inkastoo saameyn xoogan wali uu ku yaranayo coronavirus ama covid oo adduunka dhibaato weyn ku haya hase yeeshee kooxaha maxalka ayaa loo ogolay ilaa 5 ciyaartoy oo dheeraad ah in ay magacaaban karaan taasoo ka dhigan xubal ba 28 ciyaartoy uu koobkan u soo wadan doono kooxaha waaweyn ee ciyaartoy waaweyn ayaa koobka ka qayb gali doona waxaana tartanka sanadkan difaacanaya xulka Algeria oo Riyad Mahrez uu hoggaaminayo kuwaas oo koobkii ugu dambeeyay 2019 finalka ee kubadda adkaaday xulka Senegal waxaana ka mid yihiin xulalka sanadkan ee mar kale koobka loo saadaalin doono ilaa iyo 6 group oo min 4 dal ayaa loo qeybiyay 4 dal ka qayb galaya waxaana group kasta laga rabaa inay ka soo baxaan labada xul ee ugu dhibcaha badan kadib markii group kasta xulal ku jiray sarkaan waxaana 12 kaasi dal ee kaalmaha koowaad iyo labaad groupada kaga soo baxa soo raaci doona 4 xul ee ugu fiican ee 6 group kaalinta saddexaad ka gala 16 kaasi ayaa wareega xiga ee knockout ka ama kulmada kala baxa ciyaari doona ciyaartii waaweyn ayaa ka soo muuqan doona hoggaaminayaan Mohamed Salah Riyad Mahrez iyo sidoo kale Sadio Mane waa xidigaha ugu caansan ee Premier League xulka Cameroon oo martigeliyaasha waxa uu ka mid yahay xululka koobka loo saadaalinayo sidoo kale Senegal oo group B ku jirta ayaa ka mid ah xululka koobka ku tartami doona maadaama Mane iyo golayaa Chelsea Mendy ay yihiin kuwa hoggaaminaya xulka Senegal Morocco ayaa group C iyo Ghana ayaa ku jiraan oo iyagana koobka xululka ugu fiican ku jira group D oo group kula sidoo kale Egypt iyo Nigeria ayaa ku jira tabaan Egypti Mohamed Salah ayaa wataan oo ah xiddiga ugu fiican xilligan horyaalka Ingiriiska ee Premier League golalintan hoggaaminaya group E xulka difaacanaya koobkii Algeria iyo Ivory Coast ayaa ku dagaalami doona oo iyaguna ka mid ah xululka ugu fiican xululka qaarada Afrika group F Tunisia ayaa ku jirta oo iyaguna koobkan wacdar ka dhiga markasta xulalkaasi dabcan waa xululka ugu fiican hase yeeshee koobka sanadkan waxa uu saameyn xoogan ku yeelan doonaa horyaalka Ingiriiska Premier League ciyaartoyda ugu badan ee ugu fiican ee ka tagi doonaan Liverpool ayaa saameyn gaar ku yeelan doonta maadaama xiddigahooda ay ku duulaan weerarka Mane iyo Mohamed Salah ay halkaasii ka aadi doonaan Chelsea waxay weyn doontaa golahayahooda muhiimka ah ee Mendy oo isagu saameyn weyn ku leh kooxda Chelsea Arsenal waxaa ka tagi doona Aubameyang inkastoo kulmadii ugu dambeeyayba kooxda uu ka maqnaa sababta Jibril Xumaan la xiriirta iyo xiddigooda qadka dhexe Thomas Partey
haddana akalana kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa xalay hal iyo ever garoonkeeda Old Trafford waxa ugaga badisay kooxda Wolverhampton kadib markii ay iskaga hor yimaadeen ciyaar ka tirsaneed horyaalka Ingiriiska shan kulan oo xiriir ah oo laga badan intii uu hoggaaminayay macallinka cusub ee kooxdan Ralf Rangnick ayaa sidoo kale natiijadii xalay ay soo gabagabeysay United oo halgan ugu jirta sidii ay uga adkaan lahayd kooxaha ka hooseeya kala horeynta horyaalka ayaa asbuucii hore waxaa barbardhac hal iyo hal la gashay kooxda Newcastle oo ku jirta kaalinta labaad ee ugu dambeysay horyaalka Manchester United waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad iyadoo leh 31 dhibcood isla markaana ka hooseysa 22 dhibcood hoggaamiyaasha horyaalka Ingiriiska ee Manchester City ee ay dariska yihiin taageerayaasha Manchester United oo markii hore ku qanacsanaa imaanshaha tababare Rednick ayaa hadda bilaabay isticmaalka hashtag Rednick out waxay filayeen inuu ka wacdo jidkii sababay in la eriyo tababarihii isaga ka horreeyay Ole Gunnar Solskjaer laakiin hadda waxay dareemayaan in isbeddel aanu la imaan tababaraha cusub ee u dhashay waddanka Germany ugu dambeyntiina dhegeystayaal weeraryahanka kooxda Chelsea Romelu Lukaku ayaa ku soo noqonaya safka hore ee kooxda Chelsea kadib markii la xaliyay khilaafkii u dhexeeyay isaga iyo tababare Thomas Tuchel كاس او سببه ان لغا سارو ليس كحول كوبا دا عيارتو دا جلسي يدو لغا ربع عيارتي لما مالموت كور اي جلسي لبي اي لبا لغش كوحدة ليفبول لوكاكو او وريسي خاس سيي تلفشن كا سكاي سبورت او ودن كتاليانيغا ايا كوشيغا انو سنكو فرح سنان غاب عيارات كتوبرة توهول اساقو شيغا انو ساقا دول قادن دونا جيهادا كوحدة ولد دونا يتوبرها ودن كجرمني لكن توهول توبرها جلسي ايا كحناقي وريسي غاسي kulan isniintii shalay ah dhaxmaray Lukaku iyo maamulka kooxda Chelsea oo hoggaaminaya agaasimahooda Marino Granfaskia ayaa ku soo dhamaaday xaalad isfaham ah waxaana la rajaynayaa inuu ku soo noqdo ciyaarta ama kulanka Chelsea ee kaga hortageysa kooxda Tottenham ee ka tirsan koobka Carabao inkastoo dhaawac soo gaaray xiriirka kala dhaxay kooxda haddana 28 jirkan u dhashay waddanka Belgium ka ayaa ku jira xilligiisii ugu wanaagsanaa ciyaaraha waxaana dhici karta in dib ugu laabto kooxdiisii hore Inter taas oo sheegay inuu jecel yahay qaab ciyaareedkeeda xubintii ciyaarahaana dhageystayaal maanta waa nagaynta
maadsanid Farax Blue wararkaasi ciyaaraha ayaana u dambeeyay barnaamijkeena tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luqeyso fanaanada Najma Nashaad. Here it comes.